สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Overspend American Why We Want What We Don't Need เป็นงานสารคดีเชิงสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมของยูเลียตบีโคที่สำรวจว่าทำไมผู้บริโภคอเมริกันจึงใช้จ่ายเกินตัวทั้งที่รายได้และความมั่นคงทางการเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นตามการบริโภคหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือการออมแบบง่ายๆจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมบริโภคตั้งแต่แรงกดดันทางสถานะการเปรียบเทียบกับคนรอบข้างไปจนถึงอิทธิพลของสื่อและโฆษณาที่ทำให้ความต้องการขยายตัวไม่หยุดชอร์อธิบายว่าการจับจ่ายไม่ได้เกิดจากความอยากส่วนบุคคลล้วนแต่ถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมการทำงานหนักการยกระดับมาตรฐานการครอบครองและความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับอัตลักษณ์ของตนเองหนังสือจึงมีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกเบื้องหลังการใช้จ่ายและตั้งคำถามกับนิยามของความมั่งคั่งความสำเร็จและความพอเพียงในชีวิตสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้จ่ายเกินตัวไม่ได้เกิดจากความฟุ่มเฟือยส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เกิดจากระบบสังคมที่ผลักให้ตามคนอื่นใจกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าการใช้จ่ายเกินความจำเป็นเป็นผลจากกระบวนการทางสังคมไม่ใช่แค่ความอ่อนแอทางวินัยส่วนตัวชอร์ชี้ว่าผู้คนมักประเมินชีวิตตนเองผ่านการเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานและกลุ่มอ้างอิงที่มีฐานะสูงกว่าเมื่อมาตรฐานการครองชีพของคนรอบตัวขยับขึ้นความรู้สึกว่าเราควรมีเหมือนเขาก็ขยับตามไปด้วยกระบวนการนี้ทำให้สิ่งที่เคยเป็นความหรูหรากลายเป็นสิ่งที่รู้สึกเหมือนจำเป็นในเวลาไม่นานหนังสือจึงอธิบายการบริโภคในฐานะพฤติกรรมที่ถูกกำกับด้วยโครงสร้างของสถานะทางสังคมมากกว่าจะเป็นการเลือกอย่างเสรีล้วนมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่าการแก้ปัญหานี้หรือการใช้จ่ายเกินตัวต้องมองไกลกว่าการสอนประหยัดแบบรายบุคคลและต้องเข้าใจแรงกดดันเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้คนรู้สึกว่าต้องไล่ตามมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยประเด็น2สื่อและโฆษณาทำหน้าที่สร้างความต้องการใหม่และผูกสินค้ากับความสุขและตัวตนหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของระบบสื่อเชิงพาณิชย์ที่ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคขยายตัวอย่างต่อเนื่องโชดมองว่าโฆษณาไม่ได้แค่แจ้งข้อมูลสินค้าทำหน้าที่สร้างความหมายให้กับการซื้อเช่นความสุขความสำเร็จความมีรสนิยมหรือความเป็นคนทันสมัยเมื่อสินค้าถูกนำเสนอในฐานะทางลัดไปสู่คุณค่าทางจิตใจผู้คนจึงไม่ได้ซื้อเพียงของใช้แต่ซื้อภาพลักษณ์และความรู้สึกของการเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมกระบวนการนี้ทำให้การบริโภคกลายเป็นกลไกสร้างอัตลักษณ์เมื่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเชื่อมกับสิ่งที่ครอบครองความต้องการก็จะไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะสินค้าใหม่ย่อมเข้ามาแทนที่สินค้าเดิมอยู่เสมอข้อเสนอของโชร์จึงไม่ได้โจมตีโฆษณาแบบศีลธรรมแต่ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสื่อช่วยทำให้ความอยากเป็นเรื่องปกติและต่อเนื่องซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระดับหนี้สินและความไม่พอใจในชีวิตของผู้บริโภคประเด็น3มาตรฐานการครอบครองที่สูงขึ้นเรื่อยทำให้ของธรรมดากลายเป็นของที่เหมือนต้องมีอีกประเด็นสำคัญการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยไปหนังสืออธิบายว่าสิ่งของและบริการหลายอย่างเคยถูกมองว่าเป็นความสะดวกสบายเสริมแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับถูกนับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเช่นบ้านที่ใหญ่ขึ้นเครื่องใช้ที่ดีกว่ารถที่ใหม่กว่าหรือการท่องเที่ยวที่ไกลและแพงขึ้นการขยับของเส้นมาตรฐานนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อรักษาสถานะเดิมของตนเองไม่ใช่เพื่อความหรูหราเพิ่มขึ้นจริงๆผลคือแม้รายได้จะเพิ่มความรู้สึกว่าพอเพียงก็ไม่เพิ่มตามเพราะค่านิยมรอบตัวปรับเพดานขึ้นพร้อมกันชอใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าเหตุใดครัวเรือนจำนวนมากจึงรู้สึกติดกับดักทั้งที่อยู่ในสังคมที่มั่งคั่งขึ้นโดยรวมหนังสือจึงเปิดเผยว่าความไม่พอใจทางการเงินจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการมีน้อยเกินไปแต่เกิดจากการที่ความคาดหวังของสังคมขยายตัวเร็วกว่าความสามารถในการจ่ายประเด็น4การทำงานหนักและการใช้จ่ายเป็นวงจรเดียวกันซึ่งบั่นทอนเวลาและคุณภาพชีวิตโพเชื่อมการบริโภคกับวัฒนธรรมการทำงานอย่างแนบแน่นเพราะเมื่อคนต้องการจ่ายเพื่อรักษามาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นพวกเขามักต้องทำงานมากขึ้นเพื่อหารายได้มารองรับสื่อจึงมองว่าการทำงานยาวขึ้นและการจับจ่ายมากขึ้นไม่ใช่คนละปัญหาแต่เป็นสองด้านของระบบเดียวกันวงจรนี้ทำให้เวลาว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในชุมชนถูกเบียดออกไปทีละน้อยแม้การซื้อของใหม่อาจให้ความพึงพอใจทันทีแต่ต้นทุนแฝงคือความเหนื่อยล้าความเครียดและการไม่มีเวลาทำสิ่งที่มีความหมายจริงหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่าคนใช้เงินมากเกินไปแต่ชี้ว่ารูปแบบชีวิตแบบทำงานเพื่อบริโภคทำให้คนยิ่งห่างจากคุณค่าที่ตนเองบอกว่าสำคัญเช่นเวลาอยู่กับลูกการพัฒนาตนเอง หรือการพักผ่อนอย่างแท้จริงมุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์การบริโภคทั่วไปเพราะมันผูกหนี้และการซื้อเข้ากับต้นทุนทางเวลาอย่างตรงไปตรงมาประเด็นสุดท้ายทางเลือกของความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการลดการพึ่งพาสินค้าและหันกลับไปหาความพอเพียงแม้หนังสือจะวิพากษ์การบริโภคอย่างเข้มข้นแต่สารสำคัญไม่ใช่การปฏิเสธวัตถุทั้งหมดหากเป็นการเสนอให้ทบทวนว่าอะไรคือความมั่งคั่งที่แท้จริงโชเปิดพื้นที่ให้แนวคิดเรื่อง downshifting หรือการลดระดับการบริโภคลงเพื่อให้ชีวิตสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการที่ลึกกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการยากจนลงแต่หมายถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นลดการซื้อที่เกิดจากแรงกดดันภายนอกและให้ค่ากับเวลาความสัมพันธ์และความพอใจในชีวิตมากกว่าสถานะจากการครอบครองหนังสือจึงมีข้อเสนอเชิงสังคมอยู่ในตัวถ้าสังคมให้รางวัลกับการมีสิ่งของน้อยลงแต่มีคุณภาพชีวิตมากขึ้นปัญหาหนี้ความเครียดและการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นก็จะลดลงได้แนวคิดนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการชี้ทางเลือกที่สมจริงสำหรับผู้อ่านที่เริ่มตั้งคำถามกับบริโภคนิยมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสังคมผู้บริโภคเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสังคมวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างงานเงินและอัตลักษณ์โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการใช้จ่ายจึงมักเกินกว่าความจำเป็นจริงๆจุดเด่นของ The Overspend American คือมันไม่หยุดอยู่ที่การเตือนให้ประหยัดขยายการวิเคราะห์ไปถึงแรงกดดันทางสถานะสื่อเชิงพาณิชย์และวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้ผู้คนติดอยู่ในวงจรหาเงินและซื้อของหนังสือจึงให้ทั้งมุมมองเชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมในเล่มเดียวซึ่งหาได้ไม่บ่อยในงานเขียนเรื่องการเงินส่วนบุคคลทั่วไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและการใช้ชีวิตคือมองเห็นว่าความต้องการจำนวนมากถูกผลิตขึ้นอย่างไรและเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจำเป็นจริงอะไรคือแรงบังคับจากสังคมการอ่านเล่มนี้จึงช่วยให้ตั้งคำถามกับนิยามของความสำเร็จแบบบริโภคนิยมและมองหาความมั่งคั่งที่ไม่ขึ้นกับการซื้อเพิ่มอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนจูเลียตบี้